danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Həmsədirlər Qarabağla bağlı təklifləri barədə açıqlama veriblər. ATƏT nümayəndəsi cəbhə xəttində yanğın olan ərazilərdə monitorinqə başlayıb. Fələstin döyüşçüləri İsrail hökumətinə sabaha qədər vaxt veriblər. İspaniyada metroda baş verən qəzada 30 adam ölüb. Abşeronda nəhayət güclü külək gözlənir. Əvvəl olanların qısa xülasəsi ilə mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Çox sağ ol, Ruzanna. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bugün bəyanat verib. Son vaxtlar Qarabağla bağlı razılaşma haqqında deyilənlərə aydınlıq gətirmək istədiklərini bildiriblər. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinə təkliflər verilib. Bu təkliflər erməni qoşunlarının Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına, Kəlbəcər və Laçınla bağlı xüsusi tədbirlərin görülməsi, o cümlədən Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhliz də daxil olmaqla həmin ərazilərin demilitarizasiyasına forması tarixi tərəflər arasında müəyyən ediləcək referendum və ya ictimai səsvermənin keçirilməsinə əsaslanır. Cəbhə xəttində yanğın olan ərazilərdə monitorinq başlayıb. Monitorinqə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi aparır. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ATƏT-in nümayəndəsi Ağdam-Hindarx yolu, Ağdamın Novruzlu, Mərzli kəndləri, Xocavənd rayonunun isə Krapatkina, aşağı Veysəli kəndləri yaxınlığında olacaq. ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri xanım Ann Durst bugün Bakıya gəlib. O, jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Azərbaycanda yaşamağı və azərbaycanlarla işləməyi səbirsizliklə gözləyirmiş.
Yəqin ki, həmsədirlər ictimai rəyləri yoxlamaq.
Bugün Gürcüstanın dövlət başçısı Mixail Saakaşvilinin ABŞ-a səfəri başlayır. Onun prezident George Bush-la görüşü iyulun 5-də olacaq. Ağ evin məlumatında deyilir ki, prezidentlərin görüşündə Gürcüstanda demokratik islahatlar, Cənubi Osetiya və Abxaziya problemi, Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyi, onun Avroatlantik məkana inteqrasiyası kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Bush-la görüşdən əvvəl Mixail Saakaşvili ABŞ-ın müstəqillik gününə həsr olunmuş mərasimdə iştirak edəcək. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı bir neçə gün əvvəl ABŞ prezidentini Saakaşvili ilə söhbətdə Gürcüstanda insan haqları məsələsinə xüsusi diqqət ayırmağa çağırmışdı. Fələstin yaraqlıları onların təkliflərini müzakirə eləmək üçün İsrailə sabaha qədər vaxt veriblər. Fələstin tərəfi girov götürdüyü İsrail əsgəri barədə informasiyanın əvəzində həbsdə olan Fələstin qadınlarının və gənclərinin geri qaytarılmasını tələb edir. Yaraqlılar İsraili təkliflərdən imtina edəcəyi təqdirdə gözlənilməyən tədbirlərlə əl atmaqda hədələyirlər. Bu arada əsgəri girov götürüləndən sonra İsrail Qəzzə zolağında hərbi əməliyyatları sürətləndirib. İsrailin Ədliyyə naziri Haim Ramon isə deyib ki, onlar terrorçularla danışıqlara getməyəcəklər.
İsrail terror aktlarına görə mükafat vermir. Əksinə, terrorçular bu əməllərinin hesabını ödəməlidirlər. Biz terrorçularla danışıqlara getməyəcəyik.
İsrailin Ədliyyə naziri Haim Ramon. İranın ali lideri Ayətullah Əli Xamneyi iri dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsi barədə göstəriş verib. Fərman yalnız neft-qaz şirkətlərinə aid deyil. Xamneyinin sözlərinə görə İran hökuməti dövlət şirkətlərinin 80%-ni sata bilər. İndiyə qədər İran iqtisadiyyatını əsasən hökumət idarə eləyirdi. İspaniyada qatarın reysdən çıxması nəticəsində 30 nəfər ölüb. Hadisə Valensiya metrosunda baş verib. Rəsmlərin ilkin rəyinə görə qəzaya qatarın çox sürətlə hərəkət eləməsi səbəb olub. Bugün İraqda azı 10 yerli sakin, bir də 2 Amerika əskəri həlak olub. Mosulda avtomobilin partladılması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Bu arada sünni deputatlar parlamenti yenə boykot eləyiblər. Deputatlar bir sünni vəkilin oğurlanmasına etirazlarını bildirirlər. Səddam Hüseynin böyük qızı uşaqları ilə birlikdə hələ də İordaniyada varlı bir ailənin himayəsində yaşayır. İordaniyanın baş naziri Marauf Əl-Bakit belə deyib. Bazar günü İraq rəsmiləri Səddam Hüseynin böyük qızını və xanımını axtarışda olanların siyasına salmışdı. Bu məlumat da elə bundan sonra üzə çıxıb. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının 3 fəalının işi ilə bağlı məhkəmə istintaqı bugün sona çatıb. Dövlət ittihamcısı iyulun 10-da müttəhimlərə cəza tələb edəcək. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının 3 fəalı Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev və Səid Nuriyev dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunurlar. Lənkəranda keçən gecə güclü yağış yağıb, küçələri su basıb, elektrik xətlərinə ziyan dəyib. Qısa qapanma nəticəsində rayonun işıqları sönüb. Abşeronda isə güclü külək gözlənilir. Ekologiya Nazirliyindən verilən məlumata görə, tutqun qeyri-sabit hava şəraiti bu həftənin ortalarına qədər davam edəcək. Bakı və Abşeronda 22-26 dərəcə isti olacaq. Bu gecə Bakıda şimal küləyi güclənəcək. Küləyin sürəti ara bir saniyədə 35 metrə çatacaq. Almaniya və İtaliyanın futbol komandaları Dünya Çempionatının sabah keçiriləcək yarım final oyununa hazırlaşırlar. İyulun 5-də isə Fransa və Portuqaliya komandaları üz-üzə gələcəklər. 1982-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, dünya çempionatında axıra qalanlar Avropa komandalardır. Yarım finalda qalib gələnlər bazar günü Berlində final oyununda qarşılaşacaqlar. Ruzanna, son xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbərlərdir. İndi də olanlar barədə daha ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bəyanat veriblər. Onlar son vaxtlar Qarabağla bağlı razılaşma haqqında deyilənlərə aydınlıq gətirməyə çalışıblar. Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, buyur.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bu gün bəyanat yayıblar. Bəyanatın yayılmasında səbəb kimi onlar göstərirlər ki, son vaxtlar baş verən hadisələr nizamlama, dinç yolla nizamlama prosesi ilə əlaqədar bəzi spekulyativ halları nəzərə alaraq onlar bəyanatda dəqiqləşdirmələr aparırlar. Həmin bəyanatda qeyd olunur ki, 7 ay ərzində həmsədrlər bir neçə dəfə regionda olublar, ölkələrin prezidentlərinin görüşlərini, xaricişlər nazirlərinin görüşlərini təşkil ediblər, missiya dəfələrlə regionda olaraq prosesin dinç yolla və sürətlə həyata keçməsinə çalışıb. Onlar qeyd edirlər ki, nizamlama prosesində vasitəçilik səyləri prezidentlər İlham Əliyev ilə Robert Köçəryanın ədalətli deməli balanslaşdırılmış və işlək uzun müddətli sazişin hazırlanmasına yardım üçün hər şeyi eləyiblər və orada həmin o sazişdəki prinsipləri qeyd edirlər. Onlar göstərirlər ki, bu prinsiplər erməni qoşunlardan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının xüsusi rolunu tanınması və bu məsələnin bir müddət sonraya saxlanılmasına, yəni onların taleyinin həlli, eyni zamanda dəhlizin, Qarabağla Ermənistanı birləşdirən dəhlizin məsələsini sonraya saxlayırlar. Həmçinin ərazilərin demilitasiyasının eyni zamanda referendum məsələsi bəyanatda göstərilir və qeyd olunur ki, bu məsələ səs vermə yolu ilə həll olunmalıdır, amma həmin o səs vermə məsələsi bir müddət sonraya saxlanılır. Yəni, əhali məlumatlandırılandan sonra onlar öz fikirlərini ifadə edirlər Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı. Eyni zamanda həmsədrlərin yaydığı bəyanatda göstərilir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması üçün, yəni bu tərəflərin razılığa gəlməsi üçün, balanslaşdırılmış razılığa gəlməsi üçün onlar əllərindən gələni eləyiblər. Amma bir şeyi də qeyd edeyim ki, bu bəyanat əslində əvvəlki bəyanatdan iyunun, yəni 22-sində verilən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən verilən bəyanatdan baxmayaraq ki, dəqiqləşdirilmə adı ilə verilmiş bəyanatdır, heç nə ilə fərqlənmir. Eyni zamanda bugün Xaricişlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Minsk qrupundan son vaxtlar səslənən bəyanatlara münasibətini bildirdi. O qeyd elədi ki, əslində bu bəyanatlar kimlərinsə tələsik vermiş, biraz tələsmiş bəyanatıdır. Eyni zamanda bəyanatı o təxribat xarakterli bəyanat olduğunu da istisna eləmədi. Qeyd elədi ki, bu cür verilən bəyanatlar, bir tərəfli verilən bəyanatlar əslində münaqişənin nizamlanması məsələsinə heç bir yaxşı, heç nə vəd eləmir və bu hallar baş verməməlidir. Çünki nizamlama prosesində xüsusilə qeyd olunan və cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran referendum məsələsi əslində barədə heç bir razılaşdırma əldə olmayıb, ümumiyyətlə razılaşdırılmış çərçivə sazişi mövcud deyil.
Çox sağ olun, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdan həmkarım İlqar Rəsul idi. O, ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin Qarabağla bağlı təkliflər barədə bəyanatı haqda xəbər verdi. Azərbaycan tərəfi cəbhə xəttində yanğınların söndürülməsi üçün köməyini təklif edib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Bugün isə ATƏT-in nümayəndəsi yanğın olan ərazilərdə monitoringə başlayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi iyulun 3-dən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yanğınlara məruz qalmış sahələrdə monitorinqlər başlayır. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 5-nə qədər davam edəcək monitorinqlərin Ağdam-Hindarx yolu, Ağdamın Novruzlu və Mərzili, Xocavənd rayonunun isə Krapatkina və Aşağı Veysərli kəndləri yaxınlığında qoşunların təmas xəttində aparılması nəzərdə tutulub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov monitorinqin nəticəsi olaraq hesabat xarakterli sənədin hazırlanacağını da istisna etmir. Sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alaraq yanğınların qarşısını almaq üçün öz köməyini də təklif edib.
Bu gün ancaq Kasper çıxartdıq. Məndə olduğu məlumata görə özü ora getməli idi, çünki mən keçən həftə danışmışam onunla və məlumat verdi ki, artıq tapşırıq alıb Belçika Xarici İşlər Nazirliyi ilə sədrlik eləyir. Deməli o rayonlara özü gedəcək və ondan sonra arayış və məlumat verəcək. O var gərək Kasperçik və o ona tabe olunan adam var, gərək yerində deməli dəqiqləşdirsinlər. Yanğınlar nə yerdədir, necədir, bu mühitə hansı zərər verilib?
Elmar Məmmədyarov, Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ilin iyun ayında işğal altında olan 13 min hektardan artıq ərazi yandırılıb, dəyən ziyanın həcmi milyon dollarlarla ölçülür. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Fələstinli döyüşçülər İsrail hökumətinə iyulun 4-ünə qədər, yəni sabaha qədər vaxt veriblər. Girovluqda olan İsrail əsgərinin buraxılması üçün fələstinlilər İsrail həbsxanalarındakı məhbusların azad olunmasını tələb edirlər. Döyüşçülər deyirlər ki, tələblərinə cavab verilməsə, əsgərin məsələsi bitəcək. İsrail hərbçiləri isə Fələstin torpaqlarında əməliyyat aparır, sərhədə minlərlə əsgər yalıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Yaraqlılar hədələyiblər ki, İsrail 24 saat müddətində fələstinli dustaqları azadlığa buraxmağa vəd etməsə, əsir İsrail əsgərinin qaytarılması məsələsi də qapanmış hesab olunacaq. İsrail hökuməti bildirib ki, terrorçularla heç bir əsrin mübadiləsi haqda söhbət gedə bilməz və əsrin sağ-salamat qaytarılması məqsədi ilə Hamas hərəkatının formalaşdırdığı Fələstin hökumətindən yaraqlılara təzyiq göstərməyi tələb edir. İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzzədə başnazirin dəftərxanası, yollar, körpülər və elektrik stansiyası da daxil olmaqla müxtəlif mülki obyektləri bombalayıb, habirə bu əraziyə iki istiqamətdən kiçik hərbi qüvvələr yeridilib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan mülki infrastrukturun məhv edilməsindən təşviş duyduğunu bildirib. Fələstin muxtariyyatının başçısı Mahmud Abbas da həmçinin dünya dövlətlərini müdaxiləyə çağırıb. İsrail vicdan əzabı çəkmədən xalqa xidmət etməli olan infrastrukturu məhv edir. Biz bütün dünyaya müraciət edərək bu cinayətlərə son qoymaq üçün müdaxilə etməyə çağırırıq. Öz növbəsində İsrail rəsmiləri Fələstin hökumətinin terroru himayəni dayandırması üçün belə hərəkətlərin zəruri olduğunu bildiriblər. Başnazirin müavini Şimon Peres. Hamas necə deyirlər terror hökumətinə çevrildiyinə görə biz bu təmayülə qarşı zəruri tədbirlər görməliyik və məhz bununla da məşğuluq. Biz addım-addım ehtiyatla hərəkət edirik. Fələstin yaraqlıları hədələyiblər ki, İsrailin istənilən hərbi əməliyyatları Qəzzədə müqavimətlə qarşılaşacaq. Habelə onun öz ərazisini yenidən şəhidlərin bomba partlayışları sarsıdacaq.
Rövşən Rahiboğlu, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Həmsədirlər Qarabağla bağlı təklifləri barədə açıqlama verdilər. ATƏT nümayəndəsi cəbhə xəttində yanğın olan ərazilərdə monitorinqə başlayıb. Fələstin döyüşçüləri İsrail hökumətinə sabaha qədər vaxt qoyublar. İspaniyada metroda baş verən qəzada 30 adam ölüb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi efirdə kontekst proqramı, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ problemi donmuş münaqişələr sırasına düşə bilərmi?
Minsk qrubunun yapacağı çox da fazla bir şey kalmadı yaklaşımı var.
NATO Azərbaycan üçün çoxdan təhlükəyə çevrilmiş melanjın zərərsizləşdirilməsinə kömək eləyir.
Biz çox şadıq ki, sabahdan melanjı zərərsizləşdirməyə başlayırıq.
Beynəlxalq qurumların polisə keçdiyi treninglərindən polisin qaba rəftarı azalırmı?
İspaniyada olmuşam, bizim əməkdaşlar heç onlardan geri qalmıyor.
Mən bu yaşıma çatmışım, görmədiklərimi gördüm. Mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis olur.
Orta məktəblərin keçdiyi yeni tədris sistemi nədir?
Biz orta məktəblərimizdə uşaqları düz otur, müəllim nə dedi ondan artıq səndən istəmirəm, əzbərlə gəl filan. Onun görə də uşaqlarımız özlərinin sərbəst fikirləri yoxdur.
Qarabağ problemi bu il və yaxın vaxtlarda həll oluna bilərmi, yoxsa donmuş münaqişəyə çevrilə bilər? Bu suallara Amerikanın Hudson İnstitutunun araşdırıcısı Zeyno Baran cavab verir. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu alıb.
Şimdi Washington'da tabii aslında hem Azerbaycan'da hem Ermenistan'da da genellikle çözüm bulunamamasına sanki bu Minsk grubu ve AGİT'in başarısızlığı olarak yansıtılmasının aslında Washington'da sıkılıp hani gelinen nokta nedir? Bu ortaya koyulsun ve iki ülkede karar versin. Eğer liderler bu ortadaki gelinen noktada bir sonuca varmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Çünkü bundan ötesini artık AGİT'in yapabilecek bir durumu yok. Ortada belli ne olacağı ve bundan sonra liderler bunu ya kabul edecekler ya kabul etmeyeceklerse de herhalde AGİT'in ve Minsk grubunun yapacağı çok da fazla bir şey kalmadı yaklaşımı var. Dolayısıyla şu son zamanlarda özellikle artan iki ülkedeki tartışmaları da pozitif olarak görüyor Washington.
Bəzi ekspertler bildirirler ki, yani bu münaqişə həll olunmamış qalsa, daha çox dondurulmuş münaqişə statusunu alacaqdır. Yani məsələn, Şimali Kipr münaqişəsi kimi. Yani bu təhlükə hiss olunur mu Washington'da?
Zaten öyle bir süredir dondurulmuş duruyor. Ancak öyle olduğu zaman tabii iki ülkede yeteri kadar rahat ne demokrasi konusunda ne yapması gereken reformlar konusunda adım atamıyor. Hem Azerbaycan için hem Ermenistan için bunun bir an önce çözülmesi ve genel olarak bütün Kafkaslardaki istikrar için çok önemli olarak görülüyor ve sadece Karabağ değil, işte Abkhazya olsun, Osetya olsun, diğer bütün bu dondurulmuş konfliklerin de bir an önce çözülmesi ve buralarda istikrar gelmesi Washington'un önemli politikalarının başında geliyor ve hatta bu G8 toplantısında da bu dondurulmuş konfliklerin bir şekilde çözülmesi konusunda gündeme gelmesi bekleniyor.
Yani Zeyno Hanım sonuncu sualdı. Yani Washington'un ister Bakıya, isterse de Yerevan'a təsir imkanları yanı var mı, qalıb mı? Təsir etmək imkanları ki, bu münaqişənin həllində bu prosesi qabağa apara bilsinler.
Tabii belli bir noktaya kadar. Çünkü Washington olduğu kadar aslında Moskova'nın da təsir imkanı var ve iki ülkeye de Moskova daha da yakın. Ancak tabii Washington'un söyleyebilecekleri bu problemin çözümünden sonra iki ülke içinde daha iyi olacağı ve çözüm sürecinde Washington'un iki ülkenin halkları ve liderleri birlikte olacağı. Ama onun ötesinde ne bir yaptırım uygulanabilir ya da olmayandan fazla bir şey verilemez. Dolayısıyla bu ortadakinin yani sunulan paket dışında daha fazla bir şey Washington'da yapabileceğini zannetmiyorum. Ama örneğin Ermenistan'a şu ana kadar geldiği noktalardan dolayı özel olarak bu Millennium fonundan destek verildi. Aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev buraya geldi, görüşmeler devam etti. İki ülkeyle de tabii değişik seviyelerde, değişik şekilde ilişkilerin gelişmesinde Washington bunlara önem veriyor. Ancak onun ötesinde de yapabileceği çok bir şey olduğunu zannetmiyorum açıkçası.
Bu Amerikanın Hudson İnstitutu'ndan Zeyno Baran'la söhbətiydi. Kontekste giden materialları bizim web saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bakıda hazırda NATO tədbirləri keçirilir. NATO Azərbaycana təkcə ordunun standartlarının yüksəldilməsinə kömək eləmir. Köməyin biri məsələn Azərbaycanda Sovet dövründən qalma və saxlanması çox təhlükəli melanjın zərərsizləşdirilməsidir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, əvvəlcə dinləyicilərimizə deyərdim, melanj nədir? Azərbaycanın hansı bölgələrində saxlanılır? Təhlükəsi nədədir? Nə cür zərərsizləşdirəcəklər?
Elxan, melanj Azərbaycana Sovet dövründən miras qalmış raket yanacağıdır. Hazırda ölkənin qərbində, Mingəçevir şəhərində və paytaxt Bakının yaxınlığında Ələt qəsəbəsində 1400 ton melanj yanacağı saxlanır. İyulun 4-də Ələtdə melanjı zərərsizləşdirəcək qurğu, mini zavod işə salınacaq. Bu qurğu gündə ən azı 5 ton melanjı gübrəyə çevirəcək. Azərbaycan hökuməti 2003-cü ildə NATO-ya müraciət edib ki, melanjın zərərsizləşdirilməsinə kömək göstərsin. Layihənin NATO tərəfindən təmsilçisi Wolfgang Spira Azadlıq Radiosuna müsahibəsində layihəni belə qiymətləndirdi.
We are very glad and very happy that we can start tomorrow.
Biz çox şadıq ki, sabahdan melanjı zərərsizləşdirməyə başlayırıq. Onu gözəl bir məhsula gübrəyə çevirəcəyik. Düzdür, bu məhsul Azərbaycana lazım olan gübrənin yalnız kiçik bir hissəsi olacaq. Amma istənilən halda Azərbaycanın meyvə, göyərti yetişdirmək üçün bir neçə min ton əlavə gübrəsi olacaq.
Wolfgang Spira melanjı zərərsizləşdirəcək qurğunu hazırlamış şirkəti idarə edənlərdəndir və düşünür ki, bu proses ətraf kəndlərə, ha belə işi görən mühəndislərə heç bir təsir göstərməyəcək. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan Avropa Birliyi standartlarına cavab verən belə bir layihənin həyata keçirildiyi ilk ölkədir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov deyir ki, digər keçmiş Sovet Respublikaları da iyulun 3-də Bakıda keçirilən melanja dair beynəlxalq simpoziuma qatılaraq Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək istəyirlər. Bundan əvvəl Moldova melanjı zərərsizləşdirməyə çalışıb, ancaq bu elə də effektli olmayıb.
Zərərləşdirmək üçün melanjı yüksək temperatur tələb olunur. Bu isə mümkün olmadı Moldova'da. Ona görə demək olar ki, tam parçalanmadı bu melanjın yəni kimyəvi strukturu tam parçalanmadı. Ona görə də o qədər də səmərəli effektli olmadı.
Elxan, melanjın zərərsizləşdirilməmiş vəziyyətdə qalması isə ətraf mühit, insan sağlamlığı üçün risk yaradır. Belə ki, melanj dəmir çənlərdə saxlanılır və bu maddə dəmiri tədricən aşılayır və o havaya yayılır. NATO-dan Wolfgang Spira melanjın insan orqanizmində törədə bildiyi fəsadlardan danışır.
Bu maddə istənilən orqanı, gözü, qaşı, burnu zədələyə bilər. Əvvəlcə bir hüceyrə zədələnir, sonra yayılır. Bu maddə ilə zəhərlənmiş havanı udanda isə ağciyər zədələnə bilər. Dişinizi çıxaranda keçirdiyiniz ağrıları təsəvvür eləyin.
Melanjı zərərsizləşdirmə layihəsi bir ilə dək çəkə bilər. NATO layihəyə 2 milyon avroya yaxın vəsait ayırıb. Bu layihə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq etimad fondu konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilir. Ötən ilin noyabrında NATO Azərbaycanda Sovet dövründən qalma daha bir hərbi obyektin zərərsizləşdirilməsi layihəsinə başlayıb. Bu layihə çərçivəsində isə Ağstafa rayonundakı Saloğlu kəndində Sovet dövründən qalmış silah-sursat, piyadalar əleyhinə minalar zərərsizləşdirilir.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə Peşə Bayramını bazar günü qeyd eləmiş polis haqda. Elandan sonra.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Kontekst proqramımız davam edir. Polisin işi sayəsində Azərbaycanda onun paytaxtı Bakı da kifayət qədər təhlükəsizdir. Bu polisin uğurudur. Ancaq adamlarla qaba rəftara görə polisə iradlar da var. Beynəlxalq qurumlar bu sahədə Azərbaycan polisinə çoxlu məşqlər keçirirlər və sual olunur ki, bu işin bir səmərəsi varmı? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycan polisinin adının zorakılıqla bir yerdə çəkildiyi bəndlərə çox rast gəlmək olur. insan haqlarına hörmətlə yanaşmaları üçün ATƏT, Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlar artıq bir neçə ildir polisləri xüsusi proqramlara cəlb edirlər. Bu proqramlarda polislərə vətəndaşlarla necə rəftar etmək, zorakılıqdan çəkinmək öyrədirlər. Həmin proqramlarda iştirak etmiş Daxili İşlər Nazirliyi Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Bağır Bağrov deyir ki, bu proqramlar polislər üçün çox faydalıdır. Ən az onlar əcnəbi həmkarlarının işi ilə tanış ola bilirlər.
Bizim struktura ilə onların arasında xeyli fərq var. İspaniyada olmuşam, İspaniyada nazir mülki bir şəxsdir. Polis akademiyanın rəisi mülki adam idi. Bizim əməkdaşlar heç onlardan geri qalmadı. Bizimkilər daha aktiv işləyirlər. İşə münasibət də eynidir. Ümumiyyətlə cinayətkarlara qarşı mübarizə onlarda da bizdə də gerisin.
Bağır Bağrov, Ağaverdi Bahadırov Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində bir neçə gün saxlanıb. Deyir ki, həmin günlərdə polisin həm mənəvi, həm də fiziki təzyiqlərinə məruz qalıb. O polislərin bu cür proqramlarda iştirak etmələri ilə köhnə iş üsullarından əl çəkəcəklərinə inanmır.
Mən bu yaşıma çatmışım, görmədiyimi gördüm. Əzab əziyyəti mən gördüm orada. Qanun pozuntusu eləyərəm. Sağsan cəzalandırarsan məni. Qanun çərçivəsində də, mən əgər cinayətkaramsa, məhkəmə ilə mənə iş versin, hansı bir qanunu pozmuşamsa, hər şeyin çarəsi var, məhkəmə ilə heç bir bunlar yox. Mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis olsun.
Ağverdi Bahadırov, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, son 2 ildə polisin vətəndaşı işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. Ancaq adamlarla köbud rəftarına görə hər il ona yaxın polis əməkdaşı vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova Azərbaycan polislərinin təlim proqramlarında iştirakının faydalı olduğunu deyir. Hüquq müdafiəçisinə görə əvvəlki 5-10 illə müqayisədə polislərin vətəndaşlarla davranışında irəliləyişlər var.
Bugünlə 10 il bundan qabaqki polis idarələrində olan özbaşınalıq, biabırçılıqların arasında fərq az da olsa var. Deyə bilmərəm ki, bugün hər şey əladır, normadadır. İşgəncələr də verilir insanlara, insanlar döyülürlər də. Bunlar hamısı var. Ancaq kütləvi şəkildə o ki olurdu 10 il, 15 il bundan qabaq o devirlə indikin arasında az da olsa fərq var. Ona görə təsir göstərir.
Rəna Sadəddinova, təlim proqramlarında iştirak edən polislər isə deyirlər ki, bu proqramlarda iştirak edəndə həm onlar öyrənirlər, həm də onlardan öyrənirlər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni biz Sovet sistemində hələ əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirilik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik.
Biz onlara çox sual veririk. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstək edəcək.
Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Baş Direktorluğunun proqram müşaviri David Kupina Azərbaycan polisləri üçün keçirilən treninglərdə təşkilatçı kimi iştirak edib. O deyir ki, polislərin zorakılıqdan necə çəkinməsini onlara nümunələrlə izah edib. Cənab Kupina bu cür proqramları faydalı sayır.
I think there is already an improvement in their mentality and that's why...
Mən hesab eləyirəm ki, bu proqramlar faydasız qalmır. Biz onların düşüncəsini, mentalitetini dəyişməyə cəhd göstəririk. Bu alınmaqdadır. Bizim əsas niyyətimiz onların mentalitetini dəyişməkdir.
David Kupina, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, hər il beynəlxalq təşkilatların polislər üçün keçirdiyi proqramda 50-yə yaxın polis əməkdaşı iştirak edir. Həm yerli polis qurumları, həm də beynəlxalq təşkilatlar faydalı saydıqları üçün gələcəkdə bu cür proqramları davam etdirmək niyyətindədirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Dünya Bankı isə orta məktəblərdə təhsilin yeni sistemə keçirməsinə dəstək göstərir. Bu barədə bir az sonra.
Hər il Azərbaycandakı nəzir qutularına nə qədər pul yığılır?
Hər gədəndə müsəlçə 10 min, 5 min qutuya salıram. 100 minə qədər nəzir vermişəm də.
Şəffaflıqam.
Bu pullara kim nəzarət edir?
Ancaq məkid ərazisində olan qutular Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə aid. O ki, qutulardə kim qoyub o, kimindir o, kim yığır onu, o məlum deyil. Şəffaflıqam.
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişini dinləyin. Bu dəfəki verilişimizdə mən nəzir qutularına yığılan pulların hara xərclənməsi ilə danışacağam.
Azərbaycanın orta məktəbləri təhsilin yeni sisteminə keçirlər. Sistemin mahiyyəti nəzəri ilə yanaşı praktiki biliklər verməkdir. Yeni sistemin özəlliklərindən Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Azərbaycan təhsili bir ildən sonra araba yoluna qədəm qoyur. Bu araba yolu Azərbaycan təhsilini düz yola çıxarmalı, qərb təhsil sisteminə uyğunlaşdırmalıdır. Söhbət Təhsil Nazirliyinin 2007-ci ildən ölkənin hər yerində və hələlik ibtidai siniflərdə tətbiq edəcəyi Milli Kurikulum proqramından gedir. Kurikulum qədim Roma dilində araba yolu deməkdir. Bu təhsil sistemində şagirdi müxtəlif biliklərlə yükləmək və əzbərçiliyə öyrətmək yox, ona praktik biliklər vermək nəzərdə tutulur. Yəni, məktəbli, məsələn, fizikada ohm qanunu bilirsə, bu yaxşıdır. Amma mexanik elmlər ona həm də həyatda gərəkli olmalı. Tutaq ki, elektrik naqili qopanda onu düzəltməyə şagirdə yardım etməlidir. Təhsil Nazirliyində yeni layihə ilə məşğul olan Aydın Əhmədov.
Talim ki, riyaziyyat fərmli söhbət ondan getmir ki, orta məktəbdə təhsil alan uşaqların hamısı riyaziyyatı dərindən bilməlidir. Bu heç mümkün də deyil. Amma riyaziyyat eyni zamanda o şəkildə qurulmalıdır ki, gələcəkdə peşəsindən və sənətindən asılı olmayaraq bütün insanlarda məntiqi düşüncə tərzi formalaşsın.
Təhsil üzrə ekspert Zəminə Əliqızı da giləylənir ki, 8-9 yaşlı uşaqlar fikirlərini sərbəst ifadə edə bilmirlər.
Çünki biz orta məktəblərimizdə uşaqları düz otur, nə bilim, müəllim nə dedi ondan artıq səndən istəmirəm, əzbərlə gəl filan. Və ona görə də uşaqlarımız özlərinin sərbəst fikirləri yoxdur.
Zəminə Əliqızı. Bu günlərdə Azərbaycanda olan Beynəlxalq Test Agentliyinin təmsilçiləri də məsləhət görüblər ki, orta məktəbdə yazı, məntiq və tənqidi düşüncə ilə bağlı fənlər daxil olsun. Agentliyin eksperti Richard Holden.
Orta məktəbdə uşaqlar yalnız əsas məlumatla təmin olmalı deyil. Onlardan yazı vərdişinin, tənqidi düşüncənin və məntiqin inkişaf etdirilməsi tələb olunur. Çoxlu məlumat bilik deyil. Orta məktəbdə nəyi öyrənmək yox, nəyi necə öyrənmək vacibdir?
They must learn how to think, not merely what to think.
Richard Holden. Adil Əhmədov deyir ki, bu deyilənlər yeni proqrama daxil olunub. Həmin proqramın məqsədi indi olduğu kimi şagirdə müəyyən fən çərçivəsində bilik vermək deyil.
Çox yanlış fikirdir ki, orta məktəb yalnız ali məktəb uşaq hazırlayır. Orta məktəb cəmiyyət üçün, dövlət üçün vətəndaş hazırlayır və bu vətəndaş hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Müasir insan nəyi bacarmalıdır? Bütün bunlar hamısı orta məktəbin vəzifələrinə daxildir.
Aydın Əhmədov. Milli kurikulum proqramına görə ibtidai sinif şagirdlərinə qoyulan tələblər dəyişəcək. Ondan zəruri riyazi bilikləri həyatda tətbiq etməsi, sadə alqoritmləri həll etməsi, kompüterdən istifadə etməsi və aydın şəkildə yazıb oxuması tələb olunur. Eyni zamanda şagird müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etməyi, başlıca əlamətlərinə görə fərqləndirməyi, müstəqil və məntiqi düşünməyi, münasibət bildirməyi, ünsiyyət qurmağı, əməkdaşlıq etməyi bacarmalıdır. Yaşına uyğun şəkildə müxtəlif ədəbiyyatlardan, lüğətlərdən, məlumat xarakterli kitabçalardan istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu, 6 yaşlı uşaqlara qoyulacaq tələblərdən yalnız bir hissəsidir və yerinə yetirilmədiyi halda onlar növbəti pilliyə buraxılmayacaqlar. Dünya Bankının vəsaiti hesabına hazırlanan Milli Kurikulum üzərində 400-dən artıq mütəxəssis işləyib. Hazırda dərsliklərin və müəllimlərin hazırlanması prosesi gedir. Ekspertlərə görə ən böyük çətinlik də elə müəllimlərin üzərinə düşür. Onlardan düşüncə tərzini, şagirdə yanaşmasını, vericə də öyrətmək qaydalarını dəyişdirməsi tələb olunur. Ona görə də artıq pedaqoq hazırlayan ali məktəblərdə istiqaməti dəyişdirməyə qərar alıblar. Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olanlara isə mütəmadi treninqlər keçiriləcək. Amma Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidliyə görə bu addım yetərli deyil. Bir ildən sonra ibtidai siniflər yeni proqrama keçsə də, müəllimlərin 90%-i buna hazır deyil. Valideynlər isə proqramdan xəbərsizdir.
İndiyə qədər böyük bir müəllimlər ordusu treninqlərdən keçməli idi, hazırlanmalı idi, bu dərsləri verməli idi.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli. Təhsil Nazirliyi isə güman edir ki, bir ilə bütün hazırlıqlar başa çatdırılacaq. Bütün əyər-əskiklərə baxmayaraq, ekspertlər milli kurikulumu yüksək qiymətləndirirlər. Təhsil Nazirliyi özü belə çatışmayan cəhətlərin olduğunu etiraf etsə də, zamanla proqramın təkmilləşəcəyini bildirir. Necə deyərlər? Əsas yola düşməkdir.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkə.
Его превосходительству господину
Затялилери, Чанак Бахи губернаторна.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən
çıxmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Hər bir binanın öz problemi var, işıq, qaz, su və ya lift. Kommunal problemləri birdən həll eləməyə dövlətin gücü çatmırsa, binanın öz sakinləri yığışıb bunu həll eləyə bilərlərmi? Maraqlıdır ki, bu ideyaya Azərbaycanda müxtəlif münasibətlər var. Halbuki digər ölkələrdə bu artıq tətbiq olunur. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Kondominium. Bu sözün mənasını yəqin ki, Azərbaycanda az adam bilir. Baxmayaraq ki, artıq Rusiya, Özbəkistan, Qırğızistan və bir sıra başqa keçmiş Sovet Respublikalarında kondominium anlayışı hətta qanunlara da salınıb. Bu imkan verir ki, qaz, su, lift və başqa kommunal xidmətlərlə bağlı dövlət orqanlarına ayaq döyməkdən vətəndaşların canı qutarsın. Amma necə? Bu barədə az sonra hələlik isə Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanları eşidək.
Qazdan olur çox problem, qış aylarında olur. Yayda içmə qaz lazımdır, yayda həmişə verirlər. Padvanla ki, sudur. Deyirlər ki, binalara baxacaq, hansısa padvanla su var. Bizdə ki, var, məsələn, padvanla su var, amma heç bir o... İş görən yoxdur, olaydı.
Ərazıyıq ki, suları xırlıdır, təmizdir. O qədər xırlıdır ki, qaynadıram, bir də süzürəm. Çox pisdir, sulap pisdir.
Biz de sən belə böyük bir problemi özləşməmişəm, onda belə yaxşıdır, pisdir.
Zibil başa alıb gedir, zibil heç gəlb təmizləyən var ki, yəni.
Qaz baxımından çox pis vəziyyətim yoxdur. Yəni, pul verilir, deməli, bunun müqabilində isə, deməli, qaz yoxdur. Fasilələr yanır, çox fasilələr yanır. Işıq sarıdandakı vəziyyət müəyyən qədər sabitdir.
Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı şikayətlər təsadüfi deyil. Çünki bu sahədəki avadanlıqlar Sovet dövründən qalmadı və çox hissəsi istismar müddətini başa vurub. Sovet dövründə bu sahəyə dövlət nəzarət eləyirdi. Kommunal xidmətlərə görə vətəndaşların ödənişləri simvolik səciyyə daşıyırdı. İndi isə bazar qiymətləri şəraitində dövlətin həmin avadanlıqları təzələmək üçün kifayət qədər pulu yoxdur. Məsələn, götürək çox mərtəbəli binalardakı liftləri. Bakıda 4500-ə qədər lift var. Amma onların mini, yəni təxminən 4-də 1-i istismar müddətini başa vurub. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin rəis müavini Rüfət Ələkbərov deyir ki, bir liftin alınması və quraşdırılması çox baha, təxminən 20 min yeni Azərbaycan manatına başa gəlir. Ona görə də bu il cəmi 64 lifti yenisi ilə əvəz eləyə biləcəklər. Rüfət Ələkbərovun fikrincə, liftdən istifadə tarifləri artmalıdır ki, xidmət də yaxşılaşsın.
Bu günləri bir lifti istismarı gəlir çıxır, biz əhalidən 1000 manatdan gəlirik. Bu 1000 manat çox azdır. Əgər tək enerjini götürsək, biz Bakı şəhərində olan liftlərin enerji istifadəsinə görə biz barmika pul köçürdə bilmirik.
Amma Rüfət Ələkbərovdan fərqli olaraq iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, təkcə qiymətləri qaldırmaqla kommunal sektoru qaydaya salmaq mümkün deyil. Onun fikrincə, bu sahə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun idarə edilməli, xidmətin keyfiyyəti artmalıdır ki, əhali də qiymət artımına həddindən artıq ağrılı yanaşmasın.
Dövlət əgər indiyəcən baş verən proseslərdə olduğu üçün, yəni qiymətlərin qalxması onun keyfiyyətini dəyişməsinə heç bir təsir göstərmirsə, onda bu qiymətlərin qaldırılmasına ehtiyac yoxdur. Yəni bunların bütün olması məsələsi onda özünü göstərir ki, keyfiyyət qaldırılmalıdır və buna uyğun olaraq təbii ki, xidmətin haqqı da artırılmalıdır. Bir sadə bir misal deyək ki, məsələn, Barmiyək elektrik təminat şəbəkəsini götürdükdə, burada elektriğin ödənilməsi səviyyəsi çox aşağı idi əhali tərəfindən. Lakin xidmətin keyfiyyəti yüksəldikcə, əhali tərəfindən həmin ödənilən elektrik enerjisi haqqı da artmağa başladı.
Azər Mehdiyev onu da deyir ki, kommunal xidmətlərin qiymətlərini bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdıranda bundan kasıb təbəqə ziyan çəkə bilər, amma buna da çarə var, dövlət kasıb təbəqəyə ünvanlı sosial yardım verə bilər. Bəs kommunal xidmətlərin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırılması necə baş verməlidir? Bunun bir forması kondominiumdur. Deyilişi biraz dilə yatmayan bu söz mənzil mülkiyyətçiləri birliyi deməkdir. Yəni, məsələn, 5 mərtəbəli binanın sakinləri bir yerə yığışıb bir qurum təsis eləyirlər, onu Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirirlər. Bu qurum sakinləri öz mənzillərindən başqa binanın digər sahələrinin də, zirzəmi, dam, zibil boruları, lift və s. mülkiyyətçisi eləyir. Sakinlər bütün bu kommunal sahələri özləri idarə eləməyə başlayırlar. Liftin hansı ustanın düzəldəcəyini, ona kimin qulluq eləyəcəyini, edəcəyini, yaxud zibili hansı idarənin daşıyacağını binanın sakinləri özləri müəyyən edirlər. Təbii ki, daha keyfiyyətli və sərfəli qiymətə xidmət təklif edəni seçirlər. Belə olanda mənzil istismar idarələri də öz aktuallığını itirir. Bu bir reformasının Azərbaycanda olmasını, bunun qanunvericilik bazasının yaradılmasını Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi də təklif edir. Agentliyin təşəbbüsü ilə artıq Suraxanı rayonunda bir binada belə bir sınaq layihəsi həyata keçirilir. Sakinlər öz binalarının istilik sistemini qaydaya salıblar. Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu təcrübənin bütün Azərbaycana yayılmasını istəyir. İndi Bakıda bundan bağlı beynəlxalq konfrans da keçirilir. Konfransa dövlət nümayəndələri də dəvət edilib. Agentliyin Azərbaycandakı koordinatoru James Gogin.
The basic premise of this pilot project and the whole theme of the
Cənab Gogin deyir ki, pilot layihəsinin əsas məqsədi kondominiumlara cəmiyyətin diqqətini artırmaqdır. Onlar çalışacaqlar ki, bu sahədə dövlətlə əməkdaşlığı genişləndirsinlər ki, kondominiumlar digər yaşayış məntəqələrinə də yayılsın.
In other parts of the city and the country.
Kondominiumlar həm də kommunal sektordakı korrupsiyanın, əhalidən qanunsuz pul yığılmalarının qarşısını ala bilər, amma hələ ki dövlət orqanlarının kondominiumlara, yəni mənzil mülkiyyətçiləri birliklərinə xüsusi diqqəti nəzərə çarpmır. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, kondominium yaxşı ideya olsa da onun Azərbaycanda uğurla tətbiq oluna biləcəyinə inanmır. O deyir ki, kondominium qonşuların birləşib səs vermə yolu ilə hansısa qərarlar qəbulunu nəzərdə tutur, ancaq Azərbaycanda insan ların birləşib hansısa problemlərini birgə həll eləməsi mədəniyyəti elə də yüksək deyil.
Onlarda belədir də bəzi məsələləri, misal üçün, bir-biri ilə düz gəlməyəndə onda səs verməyə qoyurlar və hansı qərar qəbul olunursa səs çoxluğu ilə hamı ona tabi olur. Biri deyəcək, suyu buradan bıraq, o deyəcək, yox, buradan bıraq. Sonra nə səs vermə, deyəcək, mən heç səninlə danışmıram. Mənə elə gəlir ki, hələ biz hazır deyirik elə şeyə.
Bu da Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyevin fikirləri idi.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyir.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramımız həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Əzizov Yusif adlı dinləyicimiz zəng edib.
Bizdən tələb eləyirlər hər kuba metrinə 236 manat. Amma dövlət qərar çıxartmayıb. Gəlib qazımı da kəsiblər. Özüm də müharibə iştirakçısıyam, 2-ci dünya müharibə iştirakçısıyam. 80 yaşım var.
Bakı Şəhər Baş Qaz İdarəsinin rəis müavini Nüsrət Qasımov bu şikayəti belə cavablandırdı.
Qazın 1 kub metrinin dəyəri məsuliyyətinə, mülkiyyət məsuliyyətinə asılı olmayaraq 236 manatdır bütün istehlakçılara. Prezident özü çıxış edib deyir ki, 110 dollara alırıq qazın 1000 kub metrini xaricdə. Ya, satırıq 49 dollara, onunla pulun vermirlər.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat eləyən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri. İndi Gedəbəydə əkinçilər narahatda. Bir aydır ki, bu yerlərə yağış yağmır. Yağış yağmadsa, kartof da olmayacaq. Kartof isə bu yerlərin çörək ağacıdır. Ona görə də hamının sözü söhbəti fəlakət kimi gələn quraqlıqdandır.
Məşə yağış yağıydı, kartofumuz da çox oluydu. Bilindi, bax, Allah zulüm eləyib, ot yox, alap yox, kartof da yanıb gedik.
Gedəbəydə Azərbaycanın dağlıq rayonlarından biridir. Yol boyu nabələd adam üçün laləli düzlər gözəllikdir. Yerlilər üçün isə dərd qəm. Çünki bu vaxtlar ot dizdən olarmış. İndi isə susuzluqdan saralıb quruyur.
Yağış yağmadı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik.
Ot getdi, ot yox, tamız, elə qırıq sökük, çəbir də heyvana gərək alaq, satın alaq.
Rayon mərkəzinin 2-3 kilometrliyində yerləşən Söyüklü kəndində dayandıq. Cəmatın əsas dolanışığı kartofçuluq, bir də heyvandarlıqdır.
Kəndsinin vəziyyəti nə ola bilər? Əkin səpin, o da yoxdur. Təşər günəncə etmişik dərmənləməyə kartof beləcə biləcədir, yanıb, yapışıb, yox.
Aran yerlərinin cəmatı isə otu bahalandırıb.
Alçalıdan da gətirmişik ot qiymətini. Presi bilmir, Şirvan bir mənmədə deyirlər.
Bu kəndin yarısı susarıdan əziyyət çəkir. Söyüklünün bulağı əskik deyil, hətta kəndin əyağından dərədən kiçik çay da axır. O qədər hündür olmayan şəlaləsi də var. Ancaq çox evin həyətinə su gəlmir. Kəndi gəzərkən tez-tez çiynində səhəng əlində vedrə olan qadınlarla rastlaşdım. Yağış yağmadığından həyətlərindəki kartof sahəsini də elə vedrə ilə su daşıyıb suluyurdular. Söyüklünün mərkəzində bir neçə mağaza, bir də yeməkxana var. Yeməkxananın qabağındakı yeganə stolun başına ağsaqqallar yığışıb nərtaxta oynayırdılar. Giləkləri isə dillərinin ucundaydı.
Bu saatsa bura elə halda, bərba halında. Bilirsən ətər halda. Otu yox, əkini yox, səpini yox, ta olsun prezidentimiz. Yer verib, texnika yox. Bu səpdiyin məhsul daşa dönüb yerində. Bu zamanat nə ilə dolanır? Ota versin, çörəyə versin, paltara versin.
Söyüklü gənclərin çoxu Rusiyadadır. Elə kənd onların hər ay Rusiyadan göndərdikləri pul hesabına dolanır. Üç uşaq anası İradə Əliyeva deyir ki, həyat yoldaşı ticarətçi olub. Vaxtı ilə kənd istehlak kooperativində işləyib. Amma keçid dövrünün gətirdiyi çətinliklərlə bacarmayıb Sibirə işləməyə gedib. İradə xanım deyir ki, Rusiyanın şimalında Söyüklüdən olanlar çoxdur. Orada zavodda işləyirlər.
Bakıda kəndin yarı faizi orada
da olur. Elə ayağı yer tutan da onların arxasınca gedir. Həyat yoldaşı ayda 600 dollara qədər pul alır. Onun yarısını da evə göndərir. Ancaq 200-300 dollar pul bu kiçik ailənin ehtiyaclarını ödəmir.
Rusiya olmasa dolana bilmərik.
Bir tərəfdən də yanacaq xərcləri ailənin aylıq büdcəsini əməlli başlı silkələyir. Kənddə qaz yoxdur. Hamı odundan, dəmir balonlardakı maya qazdan istifadə edir. Odunun qiyməti isə qalxıb.
Odun almaqdan bezmişik. 100 şirvan, 80 şirvan bizi 10 metr odun görmür.
Görmüşə nə qədər dağılıb gedib. Tamamilə meşə qalmıyor. Bax, bu gördüyün meşəyə girmək mümkün deyildi.
Ağsaqqallar danışır ki, Sovet dövründə də bu kənddə qaz olmayıb. Amma kolxozun verdiyi neft, daş, kömür və digər yanacaq növləri meşələri qırılmaqdan qoruyurmuş.
Kömür var idi, sələrka var idi, hamısından istifadə edir.
Gətirin maşınlarla sələrka 4 qəpiyə verir.
İşıq da Söyüklünün yaralı yeridir. Axşam bir neçə saat işıq yanır, daha doğrusu közərir.
İşıq da yanı yanmı, ayda iki şirvan ver və sələm.
İndi yanmıyor. Birdən də axşam baxır.
Yoxlamasın. Giriyor təşirdadır və bir də axşam.
Su quyular var bizdə. O quyulardan suyu motor qaldırmır. Qarı ki, həyətə buraxaq, həyət sulayaq, kartof əldik. İşıq o qədər deyək. Amma məcbur qaydada kişir var.
Söyüklülərin bəzisi torpaq payı almayıb. Kimisi Rusiyaya getdiyindən, kimisi də həbsxanada olduğundan.
Türmədən çıxıb gəlmişəm, pay torpağı verilmir.
Hökumət verən torpağımız. Rəhbərlər ona buna satır. Biz kasıb adamıq. Kasıbların bax gözü ötünü, varların gözü.
Kəndi gəzərkən öz həyətində ocaq qırağında dovğa buluyan Məsmə nənəni görüb içəri keçdik. Şəklini çəkməyimə gezləndi.
Ayrı arvaqlar. Mənim oğlum Bakıdadır. Məni görəndə dəli olar. Qəşək şəkilim çıxmaz hələ. Onda yərək gedən başımı darayam, duxlanam, buralanam, kraskalanam, ondan sonrasına köpək qızı.
Məsmə nənə dolanışığından narazı olmasa da, qızı onunla razılaşmadı.
Dolanırıq, bir tərt dolanırıq. Nə tərt dolanırıq?
Pensiyayla nə tərt? Bir adam pensiyasından, bir öyün kürfətinə tərt?
Pensiya bu anadan ötürüdür. Bəs o birisi cəmaat işləyib eləmir mi evin?
Birisi cəmaat nə işləsin? Savxoz var, nə var işləsin?
Söyüklü kəndini başdan başa gəzsəm də bir dənə də söyüd ağacına rast gəlmədim. Məlum oldu ki, söyüdlülər heç söyüd ağacını tanımırlar da. Bəs kəndin adı niyə söyüdlüdür?
Bu keçmiş vaxtı burada uzun insanlar olmuş. Ona görə söyüdçüm uzun olur, ona görə
alıb bulanlar. Söyüd uzun ağac deyil.
Uzun ağaçdan özür söyüd çınar olur.
Balaca Nicat üçün isə kəndinin adının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yaşadığı yerlər gözəldir və o da öz yurdunu sevir.
Gəzmək, eləmək, mətəbə getmək, gəlmək.
Ən çox harada gəzmək xoşdur.
Saya gəlirəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Yerlilər deyirlər ki, Oktyabr inqilabı bu yerlərə düşməyib. Xoşbəxt sosializm olanları da yox eləyib. Qafqazda ilk dəmir yolu, ilk işıq, ilk telefon rabitəsi Məskədə bəyin payına düşür. 1800-cü illərin sonunda Gedəbəydə işləmiş alman mühəndisi və geoloqu Foldman xatirələrində yazıbmış ki, yerin cənnəti Gedəbəydədir. Rayonun zəngin filiz yataqlarının şöhrəti 19-cu əsrdə dünyaya yayılsa da, ara sıra aparılan arxeoloji qazıntılar bu bölgənin qədim sakinlərinin hələ eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrdə misdən istifadə etdiklərini göstərirmiş. Məşhur Simin şirkəti də Gedəbəyin sorağını 19-cu əsrin axırlarında alıb. 1855-56-cı illərdə yerlilərin tikdiyi misəritmə zavoduna yiyə çıxıb, onu yenidən qurub. Ancaq Simins qardaşları bu zavodla kifayətlənməyib. Qala kənddə bir zavod da tikiblər. Şirkət misin daşınması üçün qala kəndə qədər dağın döşündə dəmir yolu xətti çəkib. Yaşlılar deyirlər ki, marağa səbəb nə dəmir yolu, nə də teleqraf olub. Onların babalarını, nənələrini rayonda qurulan su elektrik stansiyası təəccübləndiribmiş. Misi də elektrik yolu ilə əridilmişlər. Gedəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sevinç Hüseynova deyir ki, inqilabdan sonra yeni hakimiyyət misəritmə zavodlarını işlədə bilmədi və buna görə də hər şey dağılıb getdi. İndi burada yenə də zavod tikmək istəyirlər. Amma qızıl emalı ilə məşğul olacaq zavod. Gedəbəydə zəngin qızıl yataqlar aşkar edilib. İndi mağara deyilən ərazidə geoloji işlər aparılır. Geoloq Ramin Salmanlı deyir ki, hələlik quyu qazırlar.
Xırdıq, kəşf işlər aparılıb, aparılmalı əslində, yəni aparılır da hazırdır.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sadəqət Abbasovun fikrincə, qızıl emalı zavodu işə düşərsə, bu təkcə Gedəbəyə yox, bütün Gəncəbasar bölgəsinin sosial-iqtisadi durumuna təkan verəcək.
Bilirsiniz, ən gözəl işdir, yəni qızıl zavodunun tikilməsi ən azı ora 3000-dən yuxarı işçi qüvvəsi tələb olunur.
Orada daimi işləmək üçün isə 5000 adam gərəkdir. Azərbaycan çəkimləri Gedəbəyin üç kəndində Slavyanka, İvanovka və Saratovkada vaxtilə ruslar yaşayıb. Slavyanka rayonun girəcəyində yerləşsə də, İvanovka ilə Saratovka Ermənistanla sərhədin yaxınlığındadır. Elə biz də üzümüzü Saratovkaya tutduq ki, Gedəbəyli ruslarla tanış olaq. Amma əvvəlcə bizi problemli azərbaycanlılar qarşıladı.
Işıqdan körlük çəkirik. Ondan sonra qartoflarımız yağış yanmadı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik. Ən əsas da şıxla, odunla, yanacaqla çox əziyyət çəkir. Odunu da meşədən ya oğurluq eləyirik, tutur cərimə yazırlar, ya da ki, gev dilənkadan götürürük, o da baha başa gəlir. Salar günə istifadə eləyirik. Bir ton olanda bir ailəyə bir bəs eləyirdi.
Amma indi alamırsın.
Amma indi ala bilmirik. İki məmmədə ala bilmirik.
Uşaq pulu kəsiblər.
Uşaq pulu yox.
Ayaq şirvan, uşaq pulu indi şirvandı. Nə ilə verək? Qartof yox, məhsul yox. Nətə dolanmaq lazımdır?
Kəsib adamdır. O vaxt dursun vaxtında suyumuz yaxşı gəlirdi, səhər axşam gəlirdi. İndi su tapırıq bir qaşıq, bir öy yansa keçirmək qeyri-mümkündür. Bir vedrə su tapırıq.
Deyəsən, bu yerlərdə jurnalist görməyə adət etməyiblər. Saratovkada özünü təqdim etməyən sahə müfəkkili kimliyimizlə maraqlandı. Gedəbəyin bazarında isə nəzarətçilərdən biri təkid elədi ki, cəmaatla danışmazdan öncə özümüzü bazar koma təqdim edək.
Cəzanı, gedin. Yenə müsahibənizi də alın, yazın. Burada ki, bu ayırdı, sən cəzanı gedin. Bazar... Özünüzü təqdim edin. Siz kimsiniz, belə deyir?
Müxbir görməyə adət etməsələr də, sən demə jurnalist yolunu gözləyənlər də varmış. Saratovkanın Azərbaycanlı rus sakinləri kimi.
Onu elə mən Allah hazırlayırdım ki, sizi kimlər gəlsin, dərdimizi açaq deyək. Bəlkə bizə də bir yiyəlik eləyən oldu.
Oğlunun birini Qarabağ döyüşlərində, o birisini isə bu yaxınlarda avtomobil qəzasında itirən, nəvələri ilə tək qalan Qəmbər dayı göz yaşlarını zorla saxlayırdı.
Gecə də yatan verim mən. Nervidən əl tutulub, əyək tutulub. Fikirləşirəm ki, o uşağa nə ilə baxayım mən. Bax, bunu gecə yatanda da fikirləşirəm.
Yəni bir icra hakimiyyətinə gedib deməmişsiniz?
O qərdə demişdi ki, o deməyən xeyri yoxdur.
Yuxarıdan bizə kömək oldu, oldu olmalı.
Cəhəndə deyir ki, gedin, hər ələ qarşınız qarın. Nə qədə bilərik biz?
Adicə poşt ləçəni ilə gedirsən, başqasına mı gedirsən ki, gedib mən uxarıya gedəcəm. Deyir, ged uxarıya getmə, oradan duan edin. O anın yolunu da bilmirik ki, o an haradır, har yedir.
İslam dayı isə yuxarıları ərzə yazmaqdan barmaqlarının qabar olduğundan danışır.
Bircə mənim xahişim sizdən budur. Səsimi yazdır. Məni İlham Əliyev qəbul eləsin. 9 dənə ərzə apardı. Mərzələr də eləcə gəlib. Nə məni prokurul çağırdı. Bax putana.
Ərzədə nə yazmış?
Yazmışdıq ki, bizim torpağımız, əmlak payımız. Heç şey verilməyib.
Bayaq dedim ki, Saratovka Rus kəndi olub. Yerli sakinlərin dediklərinə görə, vaxtilə Rusiya çarlığı sərhədə münasibətləri möhkəmləndirmək üçün Azərbaycanın bu bölgəsinə kütləvi şəkildə rus ailələri köçürüb. Bunu mənə kəndin Klinyovka məhəlləsində yaşayan Nadiya Allahverdiyeva danışdı.
Rusiyadan xalalar ordadır, nə elim... Danışlarımız, qovumlarımız çoxdur. Biz burada qalmışıq, biz köçmədik, biz getmədik. Azərbaycan bizim vətənimizdir.
Onun adaşı Nadiya Mürsəlova isə Gədəbəyə gəlin gəlib.
Köçmək lazım deyil, mən heç istəmirəm köçməyə.
O vaxtı yəqin silib gəlmişsiniz.
Əskərlikdən gələndə gətirib o vaxtı. Uşaq buradadır, mən nəyə gedirəm Rusiyada? Var, qohumum var, həmşəyi var, dəsi uşağın yanında harik edim.
Nə yadınızda qalıb?
Hər şey, nəni yadınızda? Hamısı gedirdik, sapoda işləyirdi, oxuya-oxuya maşında. Günuya gedirdilər, konsert olurdu. Eşiyə çıxırdık bütün, skameykada qarmon, oynayana bax, oxuyana bax, belə güzel. İndi nə var, heç nə?
Yəni, o vaxtı siz gələndə yəqin ki, gəldiyiniz yerindən burada heç bir fərq görmürdünüz.
Yox, yox, yox.
Eyni
rus kəndi, eyni elə bil, unç qaldım da, nə tərdim, elə bil, Bradnoya da, priyexala.
Kənddə ruslar əvvəlki kimi çox deyil. Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən Qarabağ müharibəsi zamanı Saratovkaya erməni hərbçiləri atəş açırmış. Bu isə rus kəndlərini boşaldıb.
Bu müharibə vaxtında qorxusundan çoxsu qeydəfdən köçüb.
İvan İvanoviçin 70-dən çox yaşı var. Qonum qonşusu Azərbaycanlı olsa da hələ yerli dili bilmir. Elə məndən də xahiş elədi ki, sualımı onun dilində verim. Sualım yaşayışları ilə bağlı oldu.
Rançılı ki, böyle, kada maladeyi böyle.
Əvvəllər daha yaxşı idi. Cavan idim, güclü idim. İndi qocalmışam. Kömək yoxdur. İndi yaşamırıq, sürünürük.
Saratovkada hamını şikayətçi gördüm.
Hamısı cavanlar gedir. Bizi kimi bu aqsaqal, ondan sonra yerməyən onlar qalıb.
Kəndin yaşlı sakinləri uşaqları göstərib dedilər ki, böyüyəndə onlar da qaçacaqlar. Sən də böyüyəndə qaçasan bu kətdə?
Yox, qaçmayacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Gədəbəyin bazarında az qala dava salacaqdıq. Cəmaatın gün güzəranlı ilə maraqlananda yoldaşlarının Şəfiqə müəllimə dedikləri bir satıcı yaxınlaşıb hər şeyin əl olduğunu söylədi. Onun bu sözləri isə satıcı yoldaşlarını təbdən çıxardı.
Yemək qapasaq bir belə olarıq. Hamı yaxşıdır olarıq.
Pomidor çörək yedim orada. Bax, o orada soğana pomidor çörək yemişəm. Özə qoy deyilsinlər hər yerdə. 12 başda külfətim var.
Cəmaatın vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil. Xalqı nəzərə almaq lazımdır ki, xalq da dolansın.
Bax, nə təklif eləyəbiz, necə yaxşılaşdırsın?
Devlət onun pensiyasını, aylığını vaxtı-vaxtında versə, bazardan bazara gedib ailəsini uşağını saxlayır. Pensiyanın məbləği azdır. Yəni, bər bax, bir ayda bu adam qurbanlıqda yediyi ətlə, büyükü günə kimi hələ bu adam dilini ət dəyməyib.
Gədəbəyi rayonunda ölməməyin xatirinə yaşayırıq.
89 yaşlı Kazım dayı da alış-veriş eləmişdi. Aldığını mənə də göstərdi. Torbasında 2-3 dənə badımcan, 6-7 pomidor, bir parça da ət var idi.
Görəksin nə dolanışı var. Oğul yanında yox, qız yanında yox.
Haradadılar ki?
Nəvə yox. Hərəsi bir dağda, deyək külfətini saxlayıb, bir tərəfə hələliklər.
Sənə baxan yoxdur?
Nə, kim baxacaq? Bircə qoca qarım var, o da 89 yaşında. İkimiz bir-birimizə baxır, qabaq-qabaq oturur, o mənə baxayım mən dolar. Orada qalxır, o mənlə üpəyim mən onunla. Sənə
deyirəm, o qarı qalır.
Ha, valla, o olmasa üstümlə qarış-qarış durur, otlar bitər.
Rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, cəmaatın işıq sarıdan narazılığına əsas var. Gədəbəyə gələn işıq xətləri sovet dövründən qalıb. Keyfiyyətli işıq ötürə bilmir. Problem isə həll olunacaq. Belə ki, Gədəbəydə 110 kilovatlıq elektrik xətti quraşdırılır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasov deyir ki, quraqlığı təbii fəlakət kimi qəbul edib, hökumət qarşısında məsələ qaldırıblar. İcra başçısının digər müavini Sevinç Hüseynovanın fikrincə, rayon cəmaatının gün güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün dağ turizminin inkişafına ehtiyacı var və artıq onlar lazım olan proqramı da hazırlayıblar.
Özdə tək dağ idmanı yox, ümumiyyətcə turizmin bütün növləri üzrə burada şərait var.
Gədəbəydə hər söhbətin başı bu ilki quraqlıq barədədir. Mən Gədəbəyi tərk edən gün yağış çilədi. Ancaq bu yağış bir aydır su görməyən torpağın heç özünü də islatmadı. Cəmaat isə bir əli göydə yağış diləyirdi. Gədəbəylilərə yağış arzusuyla Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə
Hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Radio Liberty, Praha.